je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Razdruživanje ne znači nezavisnost, nego kraj Republike Srpske, poručila ambasada SAD-a u BiH. Biće teško sarađivati sa zemljama koje su ko-sponzori rezolucije, izjavila Ana Brnabić, predsjednica Skupštine Srbije. SAD će preispitati odnose s Gruzijom, uvodi zabrane izdavanje viza zvaničnicima zbog zakona o stranim agentima. Evropska unija kritikovala Rusiju zbog uklanjanja bova koje označavaju granicu sa Estonijom na reci Narvi. Pronađena tela tri izraelska taoca u Gazi koje je oteo Hamas. Teške borbe na severu Gaze, izraelski tenkovi prodiru Rafi. Međunarodni sud pravde odlučio o zahtjevu Južne Afrike za zaustavljanje izraelske ofanzive u Gazi. Zdravstveno stanje slovačkog premijera Fica blago je poboljšano, saopštila bolnica u kojoj se oporavlja, pošto je zadobio kritične prostrelne rane u atentatu. U ovoj emisiji još možete čuti. U rezoluciji UN-a o Srebrenici se ne pominje kolektivna odgovornost bilo koje grupe, kaže za naš program Denisa Kostovićeva, profesorka Londonske škole za ekonomiju i političke nauke.
Srpsko rukovodstvo je lukavo i uspješno spojilo kolektivnu i individualnu odgovornost za ratne zločine, iako znamo da čitava premisa međunarodne pravde počiva na ideji individualne odgovornosti.
U Trebinju sve više turista.
Pa jako je lijepo, bili smo više puta i stalno se vraćamo. Pa ljudi, atmosfera... Grad.
Coming together with my wife from Germany.
U Trebinje sam došao sa suprugom iz Njemačke. Želim da obogatim svoje znanje obilaskom ovakvih mjesta. Oduševljen sam pejzažom i ljudima. Ovo je zaista predivno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Secesija ili razdruživanje Republike Srpske ne znači njenu nezavisnost niti kraj Bosne i Hercegovine, nego znači kraj Republike Srpske, poručili su iz ambasade SAD-a u Sarajevu, dan nakon što su vlasti tog entiteta najavile da će predložiti mirno razdruživanje drugom BH entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine. Američka ambasada istakla da ovi planovi znače secesiju, te da je u pitanju opasno, neodgovorno, antidejtonsko delovanje koje izlaže riziku teritorijalni integritet, suverenitet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine. Rekli su da su ovo ključni interesi SAD-a, te da će ih braniti i štititi, između ostalog pozivanjem na odgovornost onih koji ih izlažu riziku. Američka ambasada ističe da vlasti u Republici Srpskoj objašnjavaju odluku skupinom laži i dezinformacije smišljenih da zaplaše javnost u tom BH entitetu. Ne postoji međunarodna zavera da se ukine Republika Srpska, a gospodin Dodik ne može izdvojiti niti jednu jedinu izjavu jednog američkog zvaničnika kojom se poziva na ukidanje Republike Srpske, naglašavaju iz američke ambasade u Sarajevu. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je za RTS da će biti izuzetno teško da sarađuje sa zemljama koje su bili sponzori i kosponzori rezolucije o genocidu u Srebrenici. Nastavit ćemo da radimo sa našim partnerima, Evropska unija je u našem interesu, ali će u svakom trenutku biti uz zemlje koje su bile uz nas, rekla je Brnabić. Generalna skupština UN-a je na sednici u četvrtak usvojila rezoluciju kojom se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sećanja na genocid u Srebrenici i osuđuju negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Za rezoluciju je glasalo 84 zemlje, protiv 19 država, 68 je bilo uzdržano. I dalje o usvajanju rezolucije UN-a kojim se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sećanja na genocid u Srebrenici i osuđuje negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. To će doprineti edukovanju mlađih generacija o tome što se desilo, kaže za Radio Slobodna Evropa Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svedoka genocida. On je istakao da se negiranje zločina ne može ići napred. Sa njim je razgovarao Andi Mioć.
Gospodine Tahiroviću, kakve će po vama konkretne efekte imati ova rezolucija, prvenstveno kada je riječ o negiranju genocida u Srebrenici?
Pa ona će prije svega imati tu edukativnu stranu, neophodnu da se mlađe generacije širom svijeta edukuju o tome šta je to bilo u Srebrenici, na koji način je izvršena egzekucija preko 8000 Bošnjaka, ko je to uradio i na koji način, tako da će to biti prevashodno i jeste cilj same rezolucije. I naravno sve ovo što je prethodilo samo donošenju rezolucije, ova hajka koju je napravila Srbija širom svijeta, je doprinijela tome da će sve zemlje, maltene 190 zemalja, će izučavati to upravo iz razloga što su dobili određene signale i negaciju presuda Međunarodnog krivičnog suda od strane Srbije, što je upućivalo da će one sve itekako posvetiti pažnje. I to je osnovni cilj same rezolucije. Što se tiče našeg regiona, tu ćemo nažalost morati još popočekati da dođemo do konkretnih rezultata, pogotovo kad je u pitanju Republika Srbija i entitet RSU BiH.
Spomenuli ste Republiku Srbiju, oni su uložili zaista velike napore da ne dođe do usvajanja rezolucije. Ipak ona je usvojena. Kakve dalje razvoje očekujete u regionu kada je riječ o priznavanju genocida u Srebrenici?
Mislim da smo mi kao Bosna i Hercegovina, naš tim je napravio ogroman rezultat. Mi znamo da je Crna Gora imala određene amandmane na samu rezoluciju i da je to prihvaćeno. I mislim da je to jako bitno da su prihvaćeni, da je Crna Gora prihvatila da bude dio tog demokratskog civiliziranog svijeta i da podrži rezoluciju i na neki način je ostavila Srbiju potpuno izolovanu u ovom dijelu Europe, gdje faktički niko od zemalja Zapadnog Balkana nije podržao Srbiju, odnosno bio je protiv njenih stavova i načina na koji je ona djelovala. I naravno sada slijedi još mnogo posla, mnogo rada da pokušamo obrazovne sisteme unijeti, neophodno ono što je rezolucija predvidjela, a onda da to bude putokaz i drugima. Negiranjem zločina ne možemo ići naprijed.
Upravo dok se je čekalo glasanje o rezoluciji u Njujorku, vlada Republike Srpske je sa sjednice baš iz Srebrenice poručila da će uputiti Federaciji Bosne i Hercegovine prijedlog o mirnom razdruživanju. Kako porodice žrtava gledaju na takav postupak, pogotovo u to vrijeme?
Ja mislim da su oni mirno razišli juče iz Srebrenice, da je svako otišao svojim kućama, a što se tiče prijedloga, on pomalo je smiješan, a međutim ako se radi o ozbiljnim ljudima, ali nažalost više ne možemo govoriti o ozbiljnim ljudima, jer ljudi poput Stevandića, poput Nešića, poput Dodika, koji na takav način vrijeđaju, ne mogu biti ozbiljni ljudi. Znate, govoriti za jedan narod da nećete sa njim da dišete zrak, na što to liči? Nije li to isto ono što su radili 95. u Srebrenici? Nisu dozvolili Bošnjacima ni da zrak dišu, pobili su ih. Je li to ista poruka Dodika nama, kada neće da diše zrak sa nama? Ako je to ista poruka, bojim se da će mnogi imati problema u Bosni i Hercegovini zbog takvih i načina na koji se govori. O razdruživanju, nažalost, njegovu nema ni govora. Može biti govora samo o ukidanju onoga što je nastalo na zlo. A na zlu je nastao entitet RS i entitet federacija. I kao takvi, najbolje bi bilo da se oni ukinu i da Bosna i Hercegovina prodiše punim plućima i da bude dio europskog sistema i civiliziranog svijeta.
Vratimo se na ovaj educirajući moment rezolucije. Uskoro će i nova godišnjica genocida u Srebrenici. Na koji način će to biti obilježeno? Koji su naredni koraci? Jeste li uključeni u to?
Mi putujemo za New York. Jedna šira delegacija već 28. ili 9. 6. gdje ćemo prvoga biti na otvaranju izložbe o genocidu u Srebrenici, koja će biti upriličena u holu UN-a. Drugog će biti okrugli sto na temu genocida. Trećeg će biti postavljena kamen temeljac za srebrni cvijet koji će biti izgrađen u samom parku ispred zgrade UN-a, tako da mi sudjelujemo u cijelom tom procesu.
Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. I dalje o rezoluciji Ujedinjenih nacija. Srpsko rukovodstvo je lukavo i uspješno spojilo kolektivnu i individualnu dogovornost za ratne zločine, iako znamo da čitava premisa međunarodne pravde počiva na ideji individualne odgovornosti, kaže za naš program Denisa Kostovićeva, profesorka globalne politike na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke. U stvari, ako pročitate tekst rezolucije, ne pominje se kolektivna odgovornost bilo koje grupe, naglašava profesorka Elesija. Kakav je značaj usvajanja rezolucije UN-a o genocidu u Srebrenici, pre svega za žrtve njihove najmilije, kao i za istinu i pravdu, uprkos velikoj podeli u glasovima?
Mislim da je glasanje veoma važno. Dakle, u osnovi označava 11. jul kao Međunarodni dan razmišljanja i sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. To ima ogroman simbolički značaj i praktične implikacije i na regionalnom i na globalnom nivou. Kao što ste rekli, u osnovi se fokusira na potrebe preživjelih i porodica za priznanjem. I zaista, treba da ponovimo da se ovo odnosi na patnju koju su oni doživjeli u najgorem zločinu na tlu Evrope od kraja Drugog svjetskog rata, kada su snage bosanskih Srba ubile oko 8000 bosanskih muslimana, odraslih muškaraca i dječaka. Dakle, u tom smislu možemo reći da je rezolucija okrenuta prošlosti, odnosno njome se priznaje greška koja je tada počinjena, ali mislim da postoje i drugi elementi koji su jednako važni. Rezolucija se također odnosi i na sadašnju situaciju u kojoj se nalaze žrtve genocida u Srebrenici. Naime, poricanjem genocida uskraćuje se dostojanstvo žrtvama i umanjuje njihova patnja. Zato rezolucija obuhvata i sadašnji trenutak i nevolje, ali je orijentisana ka budućnosti. Pozivajući na sprečavanje genocida u budućnosti, ova rezolucija također naglašava odgovornost države i ulogu obrazovanja i drugih programa u sprečavanju njihovog poricanja. Stoga ova rezolucija podržava kulturu sjećanja i daje Srebreničanima šansu da bolje žive. Označavanjem ovog dana kao međunarodnog, žrtve Srebrenice će u suštini postati deo globalnog pamćenja, ali mislim da je također važno da se današnja rezolucija stavi u širi globalni kontekst jer ide tragom drugih rezolucija. Naprimjer, rezolucija kojom je inaugurisan Međunarodni dan sjećanja na genocid u Ruandi, koji su Hutu orkestrirali nad Tutsima. I ta rezolucija je bila veoma slična jer u osnovi poziva na priznanje žrtava. Naravno, postoje i druge rezolucije Ujedinjenih nacija, na primjer one koje obilježavaju Nagbu, masovno raseljavanje Palestinaca 1948. Tu je i rezolucija kojom je utvrđen Međunarodni dan sjećanja na Holokaust. Ovo je standardna norma sjećanja i priznanja žrtava na globalnoj sceni, ali došlo je i do politizacije ove rezolucije u Srbiji i Republici Srpskoj u smislu da ona žigoše Srbe, što kada gledamo u globalnom kontekstu zapravo nije tačno.
Zašto je Generalna skupština UN-a tako podeljena o ovom pitanju, kao što je Svjetska organizacija inače danas podeljena oko mnogih drugih spornih pitanja na sličan način? Da li to znači da se države članice više vode sopstvenim geopolitičkim interesom nego istinom i pravdom?
Critical interest rather than truth and justice.
Rekla bih da u sadašnjem globalnom trenutku u kontekstu uspona geopolitike Generalna skupština, čak i kada je riječ o pitanjima rata, mira i pravde, u velikoj mjeri odražava ovakva tektonska globalna postrojavanja, što smo vidjeli i u današnjem slučaju. Odluka uopšte nije iznenađujuća, ali ako malo dublje proučite i pogledate ova prestrojavanja, rasprave i debate koje su prethodile usvajanju rezolucije, mislim da to zaista na neki način stavlja Srbiju u posebno tešku poziciju, politički i geopolitički. Naime, to označava trenutak udaljavanja Srbije od evropskog normativnog poretka i njenog sve većeg oslanjanja na Rusiju i Kinu. Mislim da to zaista gura Srbiju u skoro neodrživu poziciju, gdje se istovremeno nalazi upravo na suprotnoj strani od normativnog poretka Evropske unije, a ipak ima za cilj da uđe u nju i oslanja se na toliko financija iz evropskih fondova. From the European Union.
While accepting in general that the terrible...
Mada u Srbiji u osnovi prihvataju da je u Srebrenici počinjen ratni zločin, mnogi odlučno poriču da je reč o genocidu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nazivaju genocid u Srebrenici izmišljenim mitom. Oni kažu da rezolucija o genocidu u Srebrenici označava sve Srbe kao genocidne, iako se u nacrtu Srbi ne pominju kolektivno kao krivci. Zašto se srpsko rukovodstvo tako žestoko protivi pojmu genocida?
Against the notion of genocide.
Pa nekako moram da raščlanim vaše pitanje, ali ono ukazuje na neke veoma važne tačke u smislu načina na koji Srbija i sadašnje srpsko rukovodstvo grade svoj legitimitet na određenom istorijskom narativu koji dovodi u pitanje, minimizira i negira njihovu ulogu u ratovima i raspadu Jugoslavije 90-ih. To je u korijenu etnocentrične logike da se pripadnici određene nacije osjećaju kao žrtve. Kada kažem etnocentrični, to znači stav da Srbi smatraju da su bili najveće žrtve ovog sukoba, što je u velikoj mjeri povezano sa ovim o čemu smo razgovarali, a tiče se poricanja genocida u Srebrenici. Stoga je to veoma važan aspekt negiranja zločina koje su počinili neki Srbi. Drugim riječima, nije bilo kritičkog preispitivanja uloge Srba u ovim ratovima. Mislim da je ovdje prilično problematično konstruisanje određenih narativa koji se koriste. Stoga je ovaj koncept Srba kao genocidnog naroda fantomski i koristi se za diskreditovanje cijelog procesa suočavanja sa zlodjelima iz prošlosti, čime se otvaraju vrata politizaciji ratnog nasljeđa. Srpsko rukovodstvo je lukavo i uspješno spojilo kolektivnu i individualnu odgovornost za ratne zločine, iako znamo za čitava premisa međunarodne pravde počiva na ideji individualne odgovornosti. A u stvari, ako pročitate tekst rezolucije, ne pominje se kolektivna odgovornost bilo koje grupe. Zbog toga su crnogorske diplomate veoma pronicljivo predložila amandman u kome se precizira da je krivica individualna. Time se pokazuje da je upotreba ovog fantomskog koncepta u velikoj mjeri politička, instrumentalizovana i ima za cilj da odbaci odgovornost. Problem je što zbog trenutnog stava države Srbije prema medijima i preovlađujućeg narativa veoma je teško dovesti u pitanje ovu izokrenutu logiku, uprkos eksplicitnim stavovima u rezoluciji. Dakle, ovo stvara mnogo izazova i pokazuje koliko je teško baviti se ovim pitanjima kada su zatvoreni putevi za slobodne i razumne debate. Vidjeli smo da su neke stranke u Srbiji, uključujući organizacije civilnog društva, organizacije za ljudska prava, zapravo shvatili ovu tačku spajanja kolektivne i individualne odgovornosti, ali to su glasovi koji se trenutno guše u Srbiji.
Srbija
i Republika Srpska tvrde da usvajanje rezolucije UN-a o genocidu u Srebrenici može dovesti do obnavljanja bosanske tužbe protiv Srbije, uključujući zahtjev za plaćanje ratne odštete. Da li je to vjerovatno?
Mislim da nije vjerovatno. Ova rezolucija ne stvara nikakve nove pravne činjenice. To je dokument o sjećanju i poštovanju dostojanstva žrtava.
Možda Vučić i drugi srpski političari na ovaj način pokušavaju da izbegnu političku odgovornost za ratove 1990-ih, koji je doveo do mnogih zločina, uključujući genocid u Srebrenici. Naime, iako je u procesima u Haškom tribunalu odgovornost za ratne zločine bila individualizowana, tadašnje rukovodstvo Srbije je proglašeno odgovornim zato što nije sprečilo genocid u Srebrenici. Može li ova rezolucija ponovo otvoriti pitanje odgovornosti za genocid?
Odgovorit ću na ovo pitanje na veoma sličan način kao na prethodno. Usvajanje rezolucije nije pravni proces koji otkriva nove činjenice. Zapravo i u raspravi o rezoluciji polazi se od već utvrđenih pravnih činjenica. Trenutno ne postoji međunarodni tribunal koji bi se bavio ovim pitanjima. Zapravo od zatvaranja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, pitanja obeštećenja, uključujući i suđenja za ratne zločine, prenijeta su na domaće pravosuđe.
Denisa Kostovićeva, profesorka globalne politike na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org.
SAD su najavile vizna ograničenja za službenike gruzijske vlade i sveobuhvatnu reviziju bilateralnih odnosa s Tbilisijem zbog zakona o stranim agentima koji je nedavno progurala vladajuća stranka Gruzijski san uprkos masovnim protestima koji traju nedeljama. O poziciji medija. Sagledati medijsku ulogu u uslovima aktualnih velikih svjetskih kriza tema je oko koje su se u Sarajevu na konferenciji Međunarodnog novinarskog instituta okupili svjetski novinari, urednici i izdavači. Novinarstvo je smatraju na prekretnici. Nasilje, represije i strah već uzimaju danak. Priredila Aida Đugu.
Prije tri decenije unutar zidova hotela Holiday strani novinari izvještavali su o ratu u Bosni i Hercegovini. O ratovima novinarskoj hrabrosti i sigurnosti govore ponovo. Među njima i oni koji su izgubili ono što su voljeli najviše. Vael El Dadoh je u Gazi ostao bez gotovo cijele porodice. Životom su, kaže, platili njegovo izvještavanje. Posljednjeg je sahranio sina Hamzu, također novinara koji je poginuo od granate dok se vraćao sa zadatka. Prethodno su mu još dvoje djece, supruga i unuk, ubijeni u izraelskom napadu i sam ranjen nastavio je da izvještava dok nije izmješten na liječenje u Katar. Smrt nije štedjela ni novinare u Ukrajini. Ruska je invazija pomjerila fokus novinarskog rada, jer na teritoriji koji kontroliše ruske snage nezavisni novinari ne mogu raditi. Valerija Egošina, novinarka Radija Slobodna Evropa, kaže.
Before the full-scale invasion, we investigated mostly high-level corruption.
Prije pune razmjere invazije istraživali smo uglavnom korupciju na visokoj razini, ali sada radimo obje vrste istrage. Ja osobno sada više preferiram istraživanje ratnih zločina i naravno jako me zanima što se događa na okupiranim dijelovima Ukrajine, a naravno ne smijem ići tamo jer, mislim da je očito zašto ne smijem ići tamo jer ne želim da me procesuiraju lažne organizacije, kako ih sada zovu, one koje podržava Rusija.
Russia-backed organizations.
Borba za informaciju nekad je teška kao i ona s oružjem, naglašava Valerija.
We are trying to be more creative and find out how we can.
Pokušavamo biti kreativniji i saznati kako možemo pokazati što se događa na okupiranim područjima s našim građanima, s Ukrajincima, tako da puno radimo sa satelitskim slikama, s telefonskim prometom, s presretanjem telefona.
Osam godina zatvora u Mijamaru, potom vojni puč, pritisci, nova hapšenja i maltretiranja Sonija Svea otjerali su u egzil.
As soon as the coup happened, the military started revoking the license of.
Čim se puč dogodio, vojska je počela oduzimati licence glavnim medijima i u redakcijama je izvršena racija. Novinari su uhapšeni, mučeni i poslani u zatvor, a neki su ubijeni tokom ispitivanja i unutar zatvora.
Biti novinar tamo sada je, kaže, ravno nemoguće.
Myanmar journalists cannot really reveal their career.
Trenutno mijanmarski novinari ne mogu otkriti da su novinari, jer ako to neko sazna da si novinar i iznajmljuješ kuću, onda te definitivno izbace, jer stanodavac zapravo ne želi probleme sebi ani svojoj porodici. Ne možemo koristiti ni kamere. Ako neko drži kameru, prilično su dobre šanse da bude uhapšen.
Sukobi koji traju godinama javnosti nisu u fokusu, baš kao ni uslovi u kojima novinari rade. Stoga kažu, umjesto izloženosti odmazdi, biraju opstanak. Shafi Karimi, afganistanski nezavisni novinar.
If a journalist inside the country who makes a report to support the Taliban's or show the positive face of the Taliban. So the journalist will be safe in the country.
Ukoliko novinar unutar zemlje radi izveštaj o podršci Talibanima ili pokazuje pozitivno lice Talibana, novinar će biti siguran u zemlji. Ako napravi mali izveštaj protiv Talibana, nije siguran u zemlji. Imamo puno primjera novinara koji su izveštavali sa protesta žena protiv Talibana, pa su ih Talibani uhapsili nakon što su uradili izveštaj. Novinari u zemlji nemaju novca za svoje porodice, nemaju sigurnu situaciju za pružanje informacija, nemaju sigurnost posla, nemaju ništa. Ali međunarodne agencije uvek dižu glas, mi podržavamo novinare. Dakle, potrebna nam je podrška, ali u stvarnosti, ne samo u kratkoj izjavi na društvenim mrežama.
Prema podacima Reportera bez granica, od početka godine ubijeno je 12 novinara, a 107 ih je pritvoreno. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Halimović i Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Srbiji. Prema informacijama rukovodstva grada Užica, požar na deponiji duboko kod Užica je u potpunosti ugašen. Tu vest na društvenim mrežama saopštila je gradonačelnica Užica Jelena Raković-Radivojević. Požar koji je izbio 5. maja 20 dana je gašen, ali kako kažu bolji poznavaoci situacije, dim je još uvek vidljiv i ostaje neizvesnost i mogućnost da se požar ponovo aktivira. Javlja Novka Ilić.
U akciju gašenja požara bile su uključene brojne vatrogasne ekipe iz 9 lokalnih samouprava osnivača deponije, a pomagali su i komunalne službe. 2 helikoptera MUP-a i posljednjih nekoliko dana korišćen je termovizijski dron za određivanje tačne lokacije požara. Održana su 3 masovna protesta građana koji su bili zabrinuti zbog posljedica ove ekološke katastrofe po zdravlje stanovnika Užica i okoline, a posebno su bili nezadovoljni meštani sela graničnih sa prostorom gdje se nalazi deponija koja je udaljena od centra Užica 5 km. Počelo je potpisivanje peticije sa zahtevom da deponija duboko bude zatvorena zbog zagađenja koje je izazvao požar. Govorila je Biljana Cicvarić, čija kuća je na 150 metara od deponije.
Krenimo u ovu borbu zajedno. Blokada deponije obavezna, blokada puta prema Zlatiboru obavezna. Pa možda nam se pridruže i ti turisti sa Zlatibora kad ide da ne mogu na pola puta, lakše je da se pridruže nama nek se vraćaju za Beograd.
Peticijom se od gradskog rukovodstva traži jasan odgovor na zahtev o zatvaranju deponije u kojoj je bilo lošeg rukovođenja u kontinuitetu, što je kulminiralo ovim požarom i zagađenjem životne sredine. Profesor Branko Nikolić rekao je da je iznad grada i dalje tempirana bomba za koju kažu da su je demontirali i dodao da uzroci nisu otklonjeni.
Ta kriju, voljeli se stručnog mišljenja koje će da opovrgne ono da je vazduh u granicama normale. Da, jeste, zato što se ne mere svi oni parametri koji se mogu pronaći. Voda Turskog potoka, kažu 5. i 6. kategorije, ali ne kažu šta je u toj vodi. Ima li gore radioaktivnost? Niko nam ne kaže. Ne znamo. I ostaje nam samo da čekamo posljedice.
Uskoro bi trebalo da počnu radovi na sanaciji deponije, a vlada Srbije za ovu namjenu izdvojila je 30 miliona evra. Deponija Duboko počela je sa radom 2011. a upotrebna dozvola izdata je na 10 godina. Već 2 godine deponija radi bez dozvole. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
O turizmu u Bosni i Hercegovini. Posljednji praznici su pokazali da Trebinje postaje sve značajnija turistička destinacija. Tražio se krevet više u raznim smještajima. Iz turističke organizacije grada Trebinja kažu da je do sada sezona premašila sva njihova očekivanja. Zabeležio Nebojša Kolak.
Gužve na svim lokacijama u centru grada. Turisti obilaze različite destinacije od starog grada, kamenog mosta do raznih kulturno-istorijskih spomenika. I poslije praznika gužve su na trebinjskim ulicama. Nikola Kokić, turistička organizacija grada Trebinja.
A ono što nas raduje, naravno smo ovoga puno grada, raduje nas to što vidimo i ljude iz ostalih evropskih zemalja i sa svih meridijana, tako da vidimo ovdje ljude iz Europe, vidimo dosta Kineza što nas raduje jer znamo da je kinesko tržište uvijek potentno.
Kako smo mogli primijetiti, na ulicama je najviše turista iz Srbije, ali tu su i njemački državljani. Šta ih privlači u gradu na Trebišnici?
A da ta prvi put da nije ostavio Trebinje utisak, vjerojatno ne bismo došli ponovno. Grad vam prelep, ono što ja volim to je ovo zelenilo, ovi široki bulevari, ova klima koju niko nema.
A jako je lepo, bili smo više puta i stalno se vraćamo. Pa ljudi, atmosfera, grad i tako. Osjećamo se divno ovdje.
Coming together with my wife from Germany.
U Trebinje sam došao sa suprugom iz Njemačke. Želim da obogatim svoje znanje obilaskom ovakvih mjesta. Oduševljen sam pejzažom i ljudima. Ovo je zaista predivno.
Čista priroda i stvarno prelepo. Stižem kroz par mjeseci opet.
Mi smo iz Njemačke. Živimo blizu granice s Austrijom. Dakle, jug Njemačke. Ovo je prvi put da smo u Trebinju. Stigli smo prije 15 minuta. Sviđa mi se sve što smo do sada vidjeli. Pogled, rijeka, stari grad.
A šta turistički vodič Simo Radić kaže, šta to u obilasku grada turistima najviše privuče pažnju?
Pa svakako ono što je njima primamljivo, odnosno što im najviše privuče pažnju, to je rijeka Trebišnica, sam stari grad, naša zelena pijaca, koja je posebna po tome što je do 2 sata pijaca, nakon 2 sata centralni gradski trg, zatim Arslanagić most, manastir i vinarije, tako da je zaista teško onako odvojiti nešto šta im je posebno, jer naravno, pored tog ovog materijalnog nasljeđa, to je nematerijalno i gastronomija i vina i ostalo, i hranom su svi oduševljeni.
Prema dosadašnjoj posjećenosti u turističkoj organizaciji grada Trebinja, sigurni su da će i ova ljetna sezona biti rekordna. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.